Kam vajadzīgs ceļš, ja tas neved uz baznīcu? Šie vārdi no filmas Grēksūdz nevilkšu nāk prātā gan pa ceļu ejot kalnā uz Kārķu baznīcu, gan izzinotās tapšanas stāstu. Tolaik vairāk kā pirms 10 gadiem Ģirtam Kalniņam iecer par baznīcas celtniecību radās, kad bija jākristīs savi bērni, un to nācās darīt kaimiņos Ērģemes baznīcā.
Gadu nogājām iesiet mācībās, līdz kādā dienā mācītājs mums saka, nu, ko jūs laik te braukājat, ņemat un osciet paši sev baznīcu, viņš tā pajokoja. Tā es arī saku domāt, kāpēc ne? Ja jau katrs var savu māju uzcelt, kādēļ te pa visiem nevar vienu?
Ģirts Kalniņš pats ar vīriem mežā gādāja kokmateriālus, vadīja celtniecības darbus un baznīcas iekārtošanu. Un tolaik viņš nebija arī vēl mācītājs.
Man pašam bija savs uzņēmums. Es gan strādāju par šoferi, gan mežā strādājis es. Bet sākot jau pie šīs baznīcas celtniecības, daudz cilvēki man vienkārši uzrunāja par mācītāju. Es saku, es neesmu mācītājs. Un tad es arī darbojos zemesardzē. Un vienreiz mēs bijām aizbraukuši uz Limbažiem, ar izplētņiem lekt, un man bija tāds gadījums, ka man izplētnes neatvērās, un es otru izplētni atvēru pie koka galotnēm. Tajā brīdī man deva tādu, Dievs tādu apziņu, kad man kaut kas vēl dzīvē jāpadara, vēl kaut kas.
Tagad Ģirts Kalniņš ir pilntiesīgs mācītājs ne tikai savā Kārķu draudzē, bet arī Ērģemē un Valkā. Kārķu pagasta iedzīvotāja Sandra Pilskalna, kur sastopas baznīcā, stāsta, ka baltais dievnams tagad ir viens no pagasta lepnumiem.
Daudziem likās, nu, kā tas ir iespējams šeit tādā mazā vietā, kur patiesībā nekad nav bijusi Kārķos baznīca, tikai pirms 300 gadiem, kur šobrīd ir Vecskārķu pils, tur ir bijis lūkšana nams. Un tātad vietā, kur nekad nav bijusi baznīca, ir uzbūvēta tagad šāda skaista, balta baznīca.
Kāģi draudzē arī stāst, ka ar viņu mācītāji nevar saistīt tik ierasto priekšstatu, ka tas ir ļoti nopietns vīrs, kurš baidās paust savu cilvēcisko es. Ģirds gan vēl nesen kopā ar dēlu braudzes BMX trasēs, gan muzicē un komponē.
Un es arī to baznīcā gribu kaut kādā veidā ieauznāt, lai mūsu baznīca nav tāda, kā parasti cilvēkiem un jauniešiem liekas, ka te ir ļoti garlaicīgi un ka viss tā ļoti bēdīgi, bet patiesībā mums tā nav, ka cilvēks ienāk, viņš redz, ka tu viņš var uzticēt savas lietas, ka tur par viņu var aizlūgt, viņam var palīdzēt šeit.
Ģirds vērtē, ka baznīcas uzcelšana Kārķiem savā ziņā ir nesus arī svētību.
Dievs tā saka, jūs visi dzenaties pēc savu labumu. Bet viņš saka, jums nedod svētību, jūs krājat, jums viss krīt kā caurā makā, tad, ka jūs pie mana nama nedarbojaties. Un tieši tādēļ arī sākam celt šo namu, un tādēļ arī svētība sāka izriet no šajienas. Viss tika atjaunots pēc tam. Kultūras nams, jauniešu centrs, sporta zāle jauna, pirms tam nekā tāda nebija.
Bet paši kārķienieši atzīst, ka vissvarīgākais iegūms reizē ar baznīcu ir garīguma stiprināšana, laikā, kad tomēr dominē materiālās vērtības.
Ir tā ļaudīs neziņa, kā dzīvot tālāk, tad tas ir tik ļoti svarīgi noturēties garīgi. Pateicoties Ģirtam, ir uzbūvēta šī baznīca. Ne jau tikai tā ainava šeit ir izmainīta, kad mums šeit ir baznīca, bet ļoti svarīgi ir šīs garīgās vērtības, kas ir līdz ar Ģirtu ienākuši Kārķos.
Uzceltais dievnams Kārķos paliks arī nākošajām paudzēm, un šiet paveiktais Ģirtam Kalniņam varētu būt tas, ar ko lepoties. Bet pats mācītājs gan tā neuzskata.
Es tā to nedomāju, ka man tādā veidā paliek gan arī vienkārši patīk. Tādā veidā, kad es redzu, ka cilvēkiem var palīdzēt. Kad tie, kas nāk un viņi atrod šeit mieru, tas man patīk. Kad viņi nāk pēc kaut kā meklē un ka viņi to atrod, tas ir tāds gandarījums.
Un šodien lieldienu divkalpojumam kārķienieši nu jau kā ierasts kopā sanāks savā baznīcā. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.